Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. 2017 жылдын 16 июнь хептенин аны уни эфирде кабардар күндөлүгү кепешимиздин этаты бөлүгүнө башламадан азыр тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тамшыдарым. Косово 15 июнда 9 адамы Косово'да ve Dünya Futbol Yarışı'nda Israel'in ve Albanya'nın arasında geçen yıl olan oyunların devamında terörçülüklü hücumlar yamalaşırma için dil dövüşü kurnama kayıplamasının esasında sud ediyer. Bu adamlar Nayabr ayındaki oyunların ön yanında Kosova'da ve Gonşa Albanya'da hem Makedonya'da geçirilen tutka tutlukların devamında saklanan 19 adamın arasında tutsa edilipti. Şol yarışlar hopsuluk sebeplerden Albanya'nın Shkodra şehrinde geçirilipti. Tutsa edilenler Nayabr Ukrayna'da yarışa katnaşma üçin Albaniya baran Israilli futbolçulara ve jankörlere karşı terörçülüklü hücumları amalaşırmağı planlaştırmakta ayıplandılar. Oların Balkan devletlerinde esası siyasi, konstitusional, iktisadi ve sosyal strukturaları durnuksuzlandırmak hem yumurmak ve sonra öz İslam devletini kurmak maksadını öz önünde koyandığı aydıldı. Oğanistan'dan kovuşan malumatlarda ekstremist İslam devleti toporunun yurdun gündoğrundaki Torabora dağlık genişliğini eğlenli ve bunun öz vaxtında Al-Qaida'nın esaslandırıcısı Osama Bin Laden'in gizlenen yeri bolunluğu aydılar. Sövüşücülerin Halifat Radyosu'nun 14. yunda haber vermeğine göre, İslam devleti topori Taliban bilen güçlü sövüşlerin izyanı ile Qarqar vilayetinde Ulu Dağ, Qovağını ve yerdeminleri öz için alayan yerde öz baydağını dikiptir. Adağızılmadık yerli resmiler ve yaşlılar Tora Bora'nın ve onun daş tövörüğünün İslam devleti toporunun gözükçülüğüne geçenliğini tasdikladılar. Onlar en çimegünün devam Amında bolan güýçli töwüşlerin ýüzlerçe maşgalany öz öýlerini taşlap gaçyp gitmäge mejbur edenligini habar berdiler. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň Awganistana goşun salyp Talibany häkimet başyndan çetleşdirenden soň Bin Ladeniň ýolbaşçylygyndaky Al-Qaidanyň söwüşçüleri Tora Bora daglarynyň gowaklaryndan gizlenipdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistana goşun girizmegine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarda terrorçylyklu hücumları amalaşırmağı sebep bulupdi. Şol hücumların neticesinde New York'ta Dünya Sövda Merkezinin iki binası yumruldu, Pentagon'un binasına zeper yetti ve Birleşen Ştatlarda 3000 çemesi adım vefat oldu. Orsiyetli adı belli aktör ve Sovet dövrünün kino yıldızı Aleksey Batalov 88 yaşında aradan çıktı. Batalov'un dostuna salgılanıp haber verilişine göre aktör 15. yunda Moskva'nın keselhanasında yoğulupdır. Batalov Sovet dövründe en meşhur aktörlerin biridir. Onun en meşhur rollerinin biri 1957 yılın Durnalar Uçyar adlı filmine de işli. Bu kartina Cannes Film Festivali'nde esası bayrağı Altın Palma şahasını alıptı. 1960 ve 1970-nji ýyllarda Batalov Orsiýet klassik eserleriniň mazmununyň esasynda düşürilen filmlerde oýnady. Şeýle-de ol Sowet Soýuzynda ören meşhur bolan filmleriň ençemesinde şolsanda Vladimir Menshovyň Moskwa slezam ne werit adly kartinasynda oýnapdy. Aşgabatda Täjikistanyň medeniýet günleri açyldy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet ministrliklerini bilelikde gurnan we mukamlary öýünde geçirilen açylyş tabaratyna ýurt resmiýetleriniň Türkmenistandaky diplomatik missiýalarynyň wekilleriniň we dördüzülük işgärlerinin katnaşanlığı haber verildi. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine katnaşma üçin Aşgabatda Täjikistandan şahyrlar, yazıcılar, rejissorlar, hudojniklar we beýleki dördüzülük wekilleri bardy. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerinin çägin Aşgabat kinoteatrynda çeperçilik we dokumental filmleri görkezilýär. Özöksan Transovan proýektiniň operatory bolup biler diýilip, Özök Nebitgaz kompaniýasynyň başlygy Alisher Sultanow 14-nji iýunda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen tarapyndan TOP proýektine goşulmak hakynda teklip edildi diýip Kommersant Us Sultanow sitirleýär. Türkmenistandan tebigi gazy Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça gaz geçirjegini gurmak barada 4 ýurdun arasynda 2015-nji ýylda gol goýulan ylalaşyga görä umumy uzunlygy 4 kilometrlik gaz geçirici arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarlar. Biziň bu proýektde operator bolmagymyz gaty ihtimal. Biziň türkmen kardeşlerimiz ertir tutuş giňişlikde işi guramalaşdyryp biljek operatory saýlamak boýunça konkurs geçirýärler diýilip Sultanowyň aýdanlygy habar berilýär. Soňky aýlarda döwlet we pudagary derejesinde özara gepleşiklerini ýygjamladan Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren gepleşiklerinde beýleki meseleleriň arasynda TOP proýekti hem aralanyp maslahat edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzeliklerini